Tak, děkuji Františkovi za uvedení a tak vám všem za to, že jste přišli a tak, i když se to František možná bál říct, tak ve skutečnosti se blížíme ke konci. No, to tak nevypadalo, že? Ale je to tak, je to tak. Ono ve skutečnosti, už jsme to několikrát zmiňovali, tak všechno souvisí se vším vlastně a všechna témata jsou v písmu provázána buď se sebou navzájem a takže všechna ta témata můžeme vnímat jako facety jednoho diamantu třeba, nebo můžou se používat i různá další přirovnání. A takže je to 14. část duchovního boje a dal jsem si tady označení nebo podtitulek, že jsme vyvoleni k vítězství a určité shrnutí. Takže některé věci budu opakovat, shrnovat, některé věci trochu rozšíříme a podíváme se ještě na jeden takový aspekt trošku hlouběji a uvidíme, jak to půjde. Takže pojďme do toho, pojďme do písma. Máme tady jeden příběh ze Skutků, kterému jsem se dřív jako rád vyhýbal. Po čase jsem si začal uvědomovat tu závažnost, jo, která je tam uvedena a co nám chce Pán tím říct. A nedokážu říct, že rozumím všemu, všem těm souvislostem, ale pojďme si to teďka přečíst. Takže Skutky apoštolské, 5. kapitola od 1. verše. Nějaký muž jménem Ananiáš prodal se svou ženou Safirou pozemek a svědomím své ženy dal z výtěžku něco stranou. Určitou část přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr řekl, Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal si stranou část z výtěžku za to pole, dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé? A když si je prodal, což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi, proč ses ve svém srdci rozhodl takové věci? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když Ananiáš slyšel tato slova, padl a zemřel. A na všechny, kteří to slyšeli, padl veliký strach. Mladší bratři z bratří vstali, přikryli jej, vynesli a pohřbili. A pak to pokračuje s jeho manželkou. A co bych tady chtěl ukázat? Vidíte tady obrázek, ono to špatně vidět. Tady to svoje bude hodně tmavý. Tak tady je nějaký dobře oblečený muž, dobře vypadající, a za jeho zádama mu smrtka hraje písničku na housle. Našeptává mu něco, opakuje mu nějakou písničku. Je to ďábel, který opakuje něco. Něco mu zpívá pořád, dokola a dokola a dokola. A pojďme se teďka podívat na tu situaci s tím Ananiášem. Co se tady není vysvětleno všechno, ale z toho kontextu jasně plyne, že Ananiáš chtěl získat uznání a obdiv. Protože v té jeruzalémské církvi byli mnozí, kteří prodávali své majetky a výtěžky odezdávali apoštolům, aby se z toho prostě podporovali potřební a tak dále. Například Barnabáš, že? Například Barnabáš, jo? Muž dobrý a plný víry a pověstný a měl dobrou pověst. Taky ho apoštolové potom posílali, kdyby bylo potřeba něco, tak posílali Barnabáše. Protože věděli, že to je poctivý, prostě odevzdaný boží muž. A tak oni prostě viděli a byli takový asi nadšení vlastně do božích věcí a chtěli prostě se k tomu připojit. Možná je k tomu něco táhlo, jako ten příklad toho Barnabáše, možná taky jim mu trochu záviděli, jako něm všichni mluví s úctou a o dalších, kteří to udělali a o těch, kteří jsou skutečně pánu vydaní a tak prostě tak to chtěli udělat taky. Chtěli mít to uznání, obdiv, ale to bylo tolik peněz. Jo? A to pole, nevíme, jak bylo veliké, ale prostě bylo to asi dost peněz. No a tak si řekli, tak my to teda prodáme, jo? A trošku si necháme a řekneme, že to je, že jsme všechno odezdali prostě, nebo budeme o tom mluvit tak, aby z toho vznikl dojem, že jsme odevzdali všechno, aby, že jsme jako ten Barnabáš a toto. A tady vidíme, že prostě, tady je napsáno, že Petr se ho ptal, tady tak vidíme uplatnění duchovních darů, jo, v církvi, proč jsou důležité, že Satan naplnil tvé srdce. To znamená, nevíme přesně, co se tomu Ananiáši a jeho manželce honilo hlavou, ale nějakým takovým způsobem to muselo být. Jo? A takže vidíme, že ďábel je obratný lhář a dokáže otrávit naše srdce chamtivostí, touhou po uznání a přijetí a dalšími věcmi. Jo? Pokud mu nasloucháme, nasloucháme tomu hlasu a tomu vábení, jo? Tak prostě ďábel potom může naplnit naše srdce do té míry, že můžeme lhát církvi, čili Duchu Svatému. Tak je tady nám sám. A ďábel se stará a zalévá v našich srdcích každé zrničko hořkosti, závisti a neodpuštění, které tam pořád ještě je. Že pokud máme v srdci nějaké neodpuštění, nějakou hořkost, nějakou touhu, které jsme se nevzdali, tak prostě už tam jsou ty housličky. A pořád a tam to bys měl. A podívej, jak je to dobrý. A jak by to bylo dobrý to mít. A podívej, oni ti to nepřejou. A podívej, on už zase toto udělal. A podívej a tamto. A ty taky máš právo na to. A už ta písnička. Už to, už tam je. Jo? Už tam je. Jo? A co to se stane? Plní to naše srdce něčím. Něčím to plní naše srdce. Jo? Jo, ďábel pomluvá a ponižuje druhé v našich očích. A pokud nestrážíme naše srdce, jak je například napsáno přísloví 4.23, nade všechno chraň svoje srdce, z něho všechen život vychází, jak je napsáno, že Jirka to měla ve svým kázání nedávno na toto téma a několikrát jsme to už zmínili, protože to je důležitý verš. Takže pokud nestrážíme naše srdce, tak nám nepomůže ani to nejlepší vyučování, ani ty největší projevy Boží moci. Protože Ananiáš byl svědkem toho všeho. Ananiáš a Safira měli kontakt s učedníky, s apoštoly Ježíše Krista. Poslouchali to nejlepší vyučování z první ruky. Jo? To, co já vám tady předávám, to už je slavý odvar. Toho, k čemu měl přistup Ananiáš. Jo, viděl ty zázraky, viděl ty projevy Boží moci, viděl všechno. Ale neohlídal svoje srdce. Neohlídal svoje srdce a tak Satan naplnil jeho srdce. Protože on ho nehlídal. Nehlídal ho pro Pána. Jo? A to je součást toho duchovního boje. Já jsem chtěl tohle jenom vypíchnout. Ještě se k tomu vrátit jednou, když jsme se o tom už bavili. Protože to je nesmírně důležitá věc. A pak tady máme tři takové příklady. Jo? A to než všechno přečtu a potom si k tomu něco řekneme. Jo? Takže první list Tesalonickým, 2. kapitola, od 17. verše. Byli jsme, bratři, od vás na určitou dobu odloučení, píše apoštol Pavel. Bylo to však jen tělem, ne srdcem. O to více jsme s velkou touhou usilovali spatřit vaši tvář. Proto jsme k vám chtěli přijít. Já, Pavel, víc než jednou. Ale Satan nám v tom zabránil. Takže Satan dal do cesty překážky Pavlovi více než jednou, aby on vlastně nemohl naplnit to, co chtěl. To znamená přijít do Tesaloniky. A on pokračuje. Kdo je naše naděje, nebo radost, nebo věnec chlouby? Ne-li právě vy před naším Pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu? Vždyť vy jste naše sláva i radost. A tady je vidět ten motiv, proč tam chtěl jít. Že chtěl být s nima. Chtěl se s nima radovat a chtěl jim předat, se jim sloužit a toto. Ale ďábel mu v tom zabránil. Satan mu v tom zabránil. A to už to znamená cokoliv. První list Timoteovi, 5. kapitola. 13. verš. A tady apoštol Pavel dává směrnice Timoteovi o tom, koho zapsat mezi vdovy. To už dneska neděláme. Ale bylo to strašně zajímavé vlastně v té první církvi, jako oni se k němi se stavěli. A taky bylo vidět, co oni museli všechno řešit, jo? Protože tam byli taky normální lidi, kteří měli normální problémy, jo? Jo? Tak, jak je máme dneska. Takže od 13. verše z 1. listu Timoteovi, 5. kapitola, o vdovách, jo? Zároveň se také učí být lenivé, chodit se po návštěvách, a nejen lenivé, nýbrž i pomlouvačné. Aj, aj, aj. Všetečné,
Jejda, mane, mluví, co se nepatří. Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávali, rodili děti, vedli domácnost a nedávali protivníku žádnou příležitost k pomluvám. A apoštol Pavel dost dbal o to, aby ta církevní obec měla dobrou pověst i mimo tu obec. Jo? A k tomu se stahuje hodně pasáží z jeho listů. Jo? A vždyť některé, myslím teďka ty vdovy, z nich se již odvrátili za satanem. Jo? Nechali se satanem zlákat, odlákat od plnění Boží vůle, se nechali od vlastně následování Krista, se nechali se zlákat tady k těmhletěm činnostem. Jo, co jsou tady vypsané? Lenivé, pomlouvačné, všetečné, mluví, co se nepatří. Jo, zajímají se o nějaké podružné věci, jo, o svoje věci. A takže Pavel to popisuje tak, že se nechali zlákat satanem těmhle neužitečným věcem. No a zjevení Janovo, 2. kapitola, je to jeden z těch listů k církvím, takže 10. verš. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni a budete být souženi po 10 dní. Buď věrný až na smrt, až na smrt. A dám ti věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Máme tady znovu, kdo vítězí. Máme být věrní až na smrt. Ono totiž, když si čteme nový zákon, je potřeba, aby jsme si byli vědomi toho kontextu. Pronásledované církve. Kdy vlastně mučednictví pro Ježíše Krista nebylo nic nemožného. Nebylo to tak, že každý křesťan čelil nebezpečí smrti. Tak to nebylo. Ale byly období, kdy to bylo horší a byla místa, kde to bylo horší než jinde, ale ta hrozba vlastně toho pronásledování až na smrt a mučednické smrti byla reálná. Jo? A v jiných částech naší země, planety, je pořád reálná ta hrozba. Pořád máme tady ty hlasy mučedníků a tak kdo to čtete, kdo to sledujete, tu situaci, tak to víte. Jo? Kolik je stovek křesťanů pro víru pořád zabito? Každý rok. Jo? Možná tisíců. Já neznám přesná čísla. Takže pokud tady máme takovou věc, věrný až na smrt a ďábel do vězení, vyzkoušení, soužení a podobně, tak musíme vidět, že zatím ti, kteří to psali a ti, kterým to bylo určeno a ti, kteří to četli, vnímali tuto hrozbu mučednické smrti. My to tak už dneska nemáme, proto nedokážeme plně jako kdyby docenit nebo pochopit tu vážnost, jo, toho zápasu. Jo? Díky Bohu za to, že to tak dneska je. Já jsem za to opravdu vděčný. Jo? A věřím, že i Bůh to tak chce, aby to tak bylo. Jo, ale to neznamená, že to nemáme, než to nemůžeme zobecnit i na ty naše potíže, protože ty do toho taky patří. I když v určité hrozbě smrti přece jenom jsou ty potíže menší. Jo? To ale neznamená, že pro nás nejsou reálny, protože my máme tendenci prostě jakýkoliv trápení, který máme, ať je objektivně velký nebo malý, máme prožívat jako to nejhorší trápení na světě, protože to je naše trápení jediný, který máme. Že jo? A proto se na ně orientujeme, proto se na ně koncentrujeme, proto ho prožíváme jako to nejhorší, co existuje. Jo? Tak. Ale to bylo jenom odbočení. Co tady napsáno? Mám tady několik bodů zase. Že ďábel se nám vždycky bude snažit zabránit k naplnění Boží vůle pro náš život. Je tady opozice, je tady aktivní opozice. Je tady aktivní inteligentní zlo, které se snaží překazit Boží plán ve tvém životě. To je ještě jedno. Je tady prostě nepřítel, který se aktivně snaží překazit naplnění Boží vůle ve tvém životě. Tak. Někdy se staví proti nám přímo pomocí skrze druhý lidi anebo skrze okolnosti. Jo? Ty okolnosti můžou být nejrůznějšího druhu. A někdy dokonce se tváří, že nám chce pomoci, ale je to jenom lest, aby se dostal dovnitř, k nám. Jo? To znamená například Skutky 16:18. Známý příběh ve Filipech, kdy napokyn ve snu Pavel a jeho skupina šli do Filip, že jo? A byla tam nějaká ta otrokyně s tím věšteckým duchem, která vykřikovala, to jsou služebníci nejvyššího Boha, kteří vám ukazují cestu ke spáse. No a to dělala mnoho dní. No. Já, Pavlovi se to nelíbilo. Nám by se taky nemělo líbit, když ďábel se nám snaží pomáhat. To je nepříjemná věc. To je, buď to děláme něco hodně špatně, anebo prostě děláme něco dobře, ale ďábel nám chce to překazit. Jo? Takže Pavel potom, že ho samozřejmě toho zlýho ducha vyhnal, pak tam vznikl poprask, to znamená, že ho dostali holí, nařezáno, veřejně a tak dále, a tak se to tam všechno se to tam různě mlelo. Ale můžeme se na to dívat různým způsobem, jenom chci ukázat, že ďábel se někdy tváří, že nám chce pomoct. Jo? A to vždycky není dobré. To není nikdy dobrá věc. Jo? Pamatuju si na několik příběhů z mého života, jich mnoho, ale nebudu tady všechny vykládat. Když jsem si uvědomil, že jsem byl nepřipraven, jsem se ocitl v tom duchovním zápase a prohrál jsem, protože jsem nebyl připraven a neuvědomoval jsem si, že mám zápasit, že mám bojovat. Protože jsem to bral jako souhru okolností nebo jako něco, co se prostě děje. Neuvědomil jsem si, že se v té situaci mám proti tomu postavit. Nechápal jsem to, nerozuměl jsem tomu. Jo? Jedna taková příhoda je úplně čerstvě po tom, co jsem se obrátil několik měsíců, kdy jsme ještě bydleli u rodičů, Zitko čerstvě zití, po daní, oženění a tak dále. A já jsem neměl žádný společenství, nechodili jsme do žádné církve tehdy ještě vůbec. A tak jsem se potkal s jedním kamarádem, kterého jsem znal z dřívěška, a potom s druhým kamarádem, se kterým jsem se tam seznámil. Ten jeden chodil do jednoho sboru v Brně a ten druhý vlastně ten nechodil nikam, ale tak se k nám připojil a uvěřil taky. A byli jsme tři a scházeli jsme se tam ve sklepě na tom zdravotním středisku a pravidelně každý týden jsme se scházeli. A hráli jsme na kytaru, chválili jsme, modlili jsme se a četli jsme písmo a tak. A potom přišel takový nápad, že bychom mohli s místními a katolíkama zkusit nacvičit nějaký chvály, jako že bychom zpívali v kostele. Proč ne? No, tak jsme se začali scházet, že jo? A tak jsme trénovali jsme nějaký chvály a toto. Po čase jsem si uvědomil, že my jsme se kvůli tomu úplně přestali scházet. Četbě Božího slova, k modlitbě a k chvalám. No a potom jsme to právě odspívali v tom kostele a toto, a pak jsme to právě přestali dělat, ale už jsme se nikdy scházet nezačali. Ten mladý kluk, ten odpadl, ten přestal věřit, a ten druhý, ten si nakonec vzal jednu sestru z těch katolíků a přestal chodit do sboru taky. Jo? A já teprve po letech jsem si uvědomil, že to byla úplně prostinká ďáblová léčka na nás. Úplně jednoduchá, prostá. Ale já jsem ji nechápal, neodhalil jsem ji. A tak to skončilo, jak to skončilo. Prostě nebyl jsem pozorný, nechápal jsem tu realitu duchovního boje. Vůbec jsem to nevěděl. A těch příhod je z mého života spoustu, když se dneska dívám, co a jak dopadlo. V manželství. Prosím vás, nikdy se nenechte urazit. Nikdy. Nikdy nedovolte, abyste pohrdli tím druhým. Abyste si řekli, že to nemá cenu. Nikdy to nedovolte. Nikdy neustupujte z toho, že budete za toho druhého děkovat, že budete hledat způsoby, jak mu dělat radost, jak ho budovat, jak navzájem se radovat jeden z druhých. Ale nikdy nic není důležitější ve vašich životech. Žádná výmluva. Nepřijímejte žádný výmluvy. Teď je potřeba tohle dělat. Teď na tohle nemám náladu. Ale on mě tohle udělal a já přece, co si on o mě myslí a co si o sobě myslí a já zase toto a tak já už prostě to nemám zapotřebí. Zas nikdy to nedovolte. Já jsem si uvědomil, kolikrát jsem já tohle udělal. A nafackoval bych si nejradši dneska. Jak jsem byl hloupý, jak jsem to neviděl, jak mě moje vlastní pýcha, moje sebelítost, moje uraženost vlastně odvedla z toho, abych naplnil ten smysl a to požehnání, které Bůh určil pro manželství. Prosím vás, nedovolte to nikdy. A já prostě mám za to, že některé věci je potřeba říkat mockrát a já to ještě mockrát tady řeknu. Protože to prostě potřebujeme připomínat. Ďábel se nás snaží, jo, teď už prostě, jo, takže on nejdřív, jo, hlava bolí, nohy bolí a tamtý mě naštvalí a tamto a teď na to nemám náladu a tamto a potom přijde k tomu druhému, řekne, podívej tamten, jo, teď stejně nemá ráda, stejně už tamto, jo, a proč to nemůže být takhle, jak to je v tom seriálu americkým, jo? Žádný své představy. To je ohromný dar, který jsme dostali. Važme si ho a budujme ho. Pracujme na tom, rozvíjejme to. Nikdy si nenechme utéct žádnou příležitost být požehnáním a obdarováním pro toho druhého. Nikdy! A mohli pokračovat v dalších vztazích na pracovišti a jinde. Půjdeme dál. První list Petru v 5. kapitola, dobře známe verše. Je tady napsáno toto od 6. verše. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví a bděte. Váš protivný ďábel obchází jako žhoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu, pevní ve víře. Vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalý, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. Jemu buď sláva a moc na věky věku. Amen. Já jsem se tady podtrhal vztah k Bohu a postoj vlastně k ďáblu, jo, a k jeho útokům. A teda tu obrázku jsem dlouho hledal, jsem našel ten, který se mě tak trošku jako líbil a který by vystihl to, co chci říct. Tady vidíte nějakého ďábla, který řve, ale vidíte, že on vlastně řve proč? Protože se bojí. A tady proti němu stojí nějaký ten krotitel, nebo tady má ten štít meč, to bude možná nějaký válečník, jo, který ho vykazuje. Pryč. Jo? A to jsem hledal, ten chvilku hledal, to mi trvalo. A to znamená, co tady je napsáno? Jo? Je tady něco, co máme dělat vůči Bohu, to je prvotní. Jo? Jak máme... Jo, pokořit pod mocnou Boží ruku, starost na něho vložit, jo, mít tu přilbu spasení, štít víry, prostě to plno Boží zbroj, jo, vložit ty starosti a všechny ty na něj, musíme být v něm skrytí, jo, potom máme být střízlivý a bdít, nehrnout se do všeho, do podnikání, do nějakých radovánek, do, já nevím, prostě všechno možný, jo, protože potom vlastně nemáme svůj život pod kontrolou, nevidíme dopředu, jako neřídíme ty své kroky, prostě jsme jako unášeni tím proudem vírem událostí, jo? Ale nemáme to pod kontrolou, jo? Tak máme bdít. Proč máme bdít? No protože on, kdyby jsme se na něho chvilku nedívali, on by se dostal dozadu. Že by se dostal dozadu, jo? Jako tamta s těma houslema, taky byl vzadu, jo? No, a když to uděláme, jo, tak vlastně on uteče, jo. A on je tady utrpení zase a je tady nakrátko, jo, nakrátko. A nás pan zdokonalý utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. To znamená, já jsem si tady vypsal pár bodů, jo. že cesta k našemu domovu vede přes nepřátelské území.
Co to tak je?
Náš pán taky se narodil do nepřátelského území a žil na nepřátelském území nějakou dobu a my tady teďka žijeme taky. Náš protivník nás ale nemůže přemoci, dokud jsme na pozoru a skryti v Bohu. Jo? Ale to je hrozně důležitý. Zase existují nějaké extrémy, jo? Který můžeme prostě přijít do toho dalšího extrému. Jeden extrém je ten, že si budete počínat, tak jsem si počínal já, že si neuvědomíme, že máme vést zápas, že se máme postavit proti těm okolnostem, že se máme postavit proti našim nutkáním, že se máme postavit proti těm, co vypadá, že jako přirozeně plyne si situace. Že do všech těch situací máme vnášet Boží vůli, Boží řád. Jo? Takže to si musíme uvědomovat, že jsme v tom zápase. Na druhou stranu, ale nemáme se ho bát ani mu přisuzovat všechny nepříjemnosti, které nás potkají. Jeho možnosti jsou velmi omezené. Jo? Já prostě třeba jdu na shromáždění a píchnu gumu u auta. Takže to byl ďábel. Jo? Nebo potřebuju se učit, ale prostě rozbila se pračka a musím prostě zařizovat opravu pračky. Takže to byl ďábel. Jo? A najednou vlastně celý můj život se jenom krčím, odkud zase dostanu od ďábla další jako pohlavek, nebo co mě se dalšího udělá. A celý svůj život budu trávit vlastně tím, že se budu pořád bázlivě koukat přes rameno. Jo? To je prostě špatně, tak to není. Jo? Jo? Žijeme v tomto světě, kde se ty nepříjemnosti dějou, jak si sami od sebe některý. Že? No prostě tak to je. Jo? Občas se bouchneme, občas se spálíme, občas prostě toto. Jo? Ale to neznamená, že ďábel nemůže některé věci zinscenovat. Ale to neznamená, že se máme ho bát. Ani pořád si nějak bázlivě rozhlížet, jo, co se zase stane. Viděl jsem to. Viděl jsem prostě výsledek takového předuchovňování. A bylo to velmi bolestivé a velmi smutné, protože ten bratr vlastně z toho psychického onemocnění. Měl vlastně potom schizofrenii a bral nějaké těžké léky a všechno možné. A už umřel, odešel k pánu. Dokonce života se s tím nedokázal úplně vyrovnat. Jo? Tady s tím, že to se pořád všechno vymítalo, pořád se všechno svazovalo a pořád se všechno, jo, a on pořád a ďábel útočí na to a ďábel útočí na to a musí mít svůj život v pořádku, jinak mě ďábel smete, musí prostě perfektně prostě, jo, dodržovat všechno, jo, nesmím prostě hřešit, jinak mě prostě někde dostane. Jo. Takový život ve strachu, jo, jo, a který vlastně jasně, člověk musí mít k tomu nějaký vlohy k těm psychickým poruchám a tak. To není, nemohla být jediná příčina, ale rozhodně mu to nepomáhalo, ten přístup. Nepomáhalo mu to se postavit do toho, jo, k tomu, toho bezpečného místa, aby se mohl uzdravovat. Jo? Protože pořád měl tady tyhle ty zápasy, jo, tohohle druhu. Jo? Takže to ne, to nemáme dělat. To nechci, aby to z toho vyplynulo a nechci, aby jsme to dělali, jako jo. My, co máme dělat, je být si vědomí ty reality toho duchovního zápasu. Že prostě se nemáme nechat rozhodit těžkostma, jako kdyby se nám dělo něco divného. Protože to je přirozená věc. K tomu jsme povoláni. Náš pán tím prošel, ukázal nám tu cestu. Jo? Takže nemáme se toho bát, ale máme si být vědomi toho, že se od nás očekává zápas a že to je normální. Že nejsi žádný druhořadý křesťan, když máš zápasy. Jo? Nejsi prostě žádný nějaký loser nebo nímán, protože máš nějaký zápasy. Je to normální. Je to zdravý, je to v pořádku. Jo? Ale musíme ten zápas vést. To znamená, máme zůstávat v Bohu a žít v jeho království. Stále se naplňovat duchem, radovat se společně s celou Boží rodinou a mít se na pozoru před hříchem a sobectvím. A to je celý. Jo? To je ten návod, vlastně to je ten každodenní boj. To znamená, já se nebráním jako bezmocně pod nějakým štítem neustále nějakým útoků, ale naopak se neustále plním Božím duchem, raduji se v pánu a dělám ty pozitivní věci. Protože ty pozitivní věci vytlačují ty negativní. Jo? Stejně jako dobrý návyky vytlačují zlozvyky, Jo? Tak vlastně to ovoce Ducha Svatého vytlačuje ten hřích. Jo? Mocí ducha vlastně pak žádosti těla nevykonáte. Jo? To je ten způsob. Jo? Boží blízkost, četba Božího slova, proměna charakteru. Ten život vytlačí tu smrt. Jo? Tak. Další pár věcí. Krátce k modlitbě, už jsme se o tom několikrát zmínili. Bez modlitby to nejde. Takže Římanům 15. kapitola od 30. verše. Takže prosím vás, bratři, skrze našeho Pána Ježíše Krista a skrze lásku ducha, zápaste spolu se mnou v modlitbách. A je to tady zase. Už jsem několik těch veršů vytáhl, to je zase další. Jo? Zápasit na modlitbách. Dneska bude modlitevní, že? Můžeme zápasit na modlitbách. Tak zápaste se mnou na modlitbách, se mnou v modlitbách, pardon, za mne k Bohu. A teď jsou tady tři věci. Chci, abyste to sledovali se mnou. Tři věci, za co se mají zápasy v modlitbách. Abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku, tady z Římanů. Jo? Mějte na mysli, jak se Pavel dostal nakonec do Říma. Jakým způsobem. A za co Pavel chtěl, aby se za něho modlili. Jo? Tak pozor. Ještě jednou. Máte to v hlavě, jak se dostal Pavel do Říma? No, tak podíváme se, jak on si přál, aby se dostal do Říma a jak se tam nakonec dostal. A za co se měli modlit církev, jo? Tak pozor. Takže, abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku, aby tato moje služba pro Jeruzalém byla svatým příjemná a abych pak z Boží vůle s radostí přišel k vám a odpočinul si mezi vámi. Bůh pokoje, buď se všemi vámi. A jak to bylo? Jak to bylo? Přišel do Jeruzaléma, upadl do rukou nevěřících, kvůli tomu, že řešil potíže mezi svatými, protože to byl ten důvod, proč on byl v tom chrámě, že jo? Proč tam zaplatil to očišťování, aby prostě ukázal těm bratřím vlastně z Židů, že dodržuje Mojžíšův zákon, že není odpadlíkem od židovství, protože tam byl ten spor. A uvědomili si, ono se to za pár desetiletí obrátilo, ale tehdy, v tehdejších dobách, naprostá většina církve byla židovská. Během několika desetiletí, teďka, vy to víte, že, z těch přednášek z ICE, z té konference, jak to probíhalo, jo? Jo, pak byla, že jo, pak se to tak nějak vyrovnávalo, a už byly potíže, už byly třenice, pak byla většina církve vlastně z pohanů, jo, a tak dále, a tak vlastně to přetrhlo, vznikly různý potíže a tak. No, ale tehdy byla většina církve židovská, jo, a apoštol Pavel měl obavy, že ta sbírka, kterou připravuje pro církev v Jeruzalémě, nebude vítána, protože tam bylo spousta křesťanů ze Židů, kteří pohrdali pohany a měli je za nečisté pořád. A Pavel si nebyl jistý, jestli ty peníze, které jim od nich přinese, oni vůbec přijmou. A oni je nakonec teda přijali, ale stejně tam byly potíže. A díky těm potížím, díky těm rozporům, vlastně Pavel byl nucen jít do toho chrámu, zaplatit to do toho židovského očišťování. Tam ho uviděli Židé z Beroje, a nevím odkud, jo. Zbouřili celé město, upadl do rukou nevěřících. Vlastně byl ve vězení, já nevím kolik roku, na 4 roky, než se dostal vlastně do Říma. A místo přišel s radostí do Říma a odpočinul si vlastně jako ve společenství církve, tak byl tam vězení. Jo? Nevím, jak to dopadlo, tam už potom nám skutky končí, jo? Jo? Máme nějakou církevní tradici a tak dále. Jo? Ale vidíte, za co se apoštol Pavel modlil, jo? A za co chtěl, aby se církev spolu s tím jako zápasila na těch modlitbách. Jo? No, pojďme dál. 1. list Timoteovi, 2. kapitola. Takže od 1. verše. Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším zachráncem, který chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. Takže to je další oblast duchovního boje, duchovního zápasu. A říkám to, že dneska vlastně je opravdu nejvyšší čas, aby se církev začala modlit za v moci postavené. Jo? Protože ta situace vůbec nevypadá dobře. Já už na to, já vím, že to říkám už dlouho, ale ono se to pořád nemění k lepšímu. Máme nějaký záblesky naděje, ale na druhou stranu jsou tady nové hrozby. Takže ta situace vůbec není dobrá. Je potřeba se modlit. Jo? Čeká nás mnoho nástrach a zápasu. Jo? Ďáblovy léčky na nás číhají v rodině, v církvi i v zaměstnání. Je třeba se modlit, rozumět a vidět. Ty modlitby nejsou jenom o tom, že Boha seznámíme se svým viděním věcí a požádáme ho, aby udělal to, co my chceme. Jo? To je část toho, protože je to sdílení. Ale ta druhá část, ta asi důležitější, si myslím, je v tom, že Bůh mluví k nám. A my potom můžeme rozumět věcem a můžeme věci vidět. Věci nás už pak nezaskočí, protože my je vidíme dopředu. Protože Bůh nám to na těch modlitbách ukáže. Jako ti strážci, kteří stojí na těch hradbách. Jo? To je ten jeden z příměrů přímluvce, jeden z těch příměrů, kterým se přirovnávají přímluvci, jsou ti strážci na těch hradbách. Jo? Takže když my stojíme na těch hradbách, tak prostě už vidíme z dálky, že se blíží problém. Jo? Když se modlíme, jo? Když trávíme čas na koleno, když trávíme ten čas Božím obecenství, tak můžeme vidět, rozumět a vidět. A apoštol Pavel rozuměl a viděl. Rozuměl a viděl. Jo? Jo? Takže i my máme rozumět a vidět. Jo? Musíme si uvědomit, že záchrana není v žádných konkrétních politicích. Jo? Záchrana nepřichází ani v Trumpovi, ani ve Fialovi, ani v Putinovi, ani v Zelenským, ani v nikom jiným, je to jedno. Jo? Nejmenoval jsem všechny, ani skrze von der Leyenovou nepřijde záchrana. Jo? Jo? Nepřijde! Jo? Nemáme v ně skládat svou naději a ani bychom neměli moc silně jako adoptovat nějaký své favority v těch politických zápasech. Jasně, že máme nějaké preference. Já mám, jo? Jo, máme všichni, to je v pořádku. Ale nemáme moc silně v nich jako se v tom jako angažovat emocionálně a nemáme v ně skládat svou naději, protože všichni jsou to obyčejní lidi a dělají chyby. Jo? A budou dělat chyby. A někdy kolikrát ty nejméně sympatické osoby můžou udělat to nejlepší rozhodnutí. Jo? A takže máme se vytrvale přimlouvat za všechny ty politiky. A i za ty, kteří se nám nelíbí. Jo? Protože se duchovní boj, který probíhá, tak probíhá v nich i skrze ně. Jo? Tam není jenom zápas mezi těma idejema, mezi těma politikama. Ale každý ten politik v sobě má zápas, k čemu se přikloní. Jo? Jo? A Bůh si přeje, abychom žili v dobrém světě. Jo? Ale je třeba se modlit za média, školy, soudy, starosty, policii a tak dále. Jo, přísloví 21.1 je napsáno, že královo srdce je v božích rukách, že je nakloní kam chce, jako potoky. Jo? A činy vlastně těch, kteří jsou v moci postavení, můžou přinést požehnání, zkázu, pokoj nebo válku. Jejich činy mají následky. Jo? A proto apoštol Pavel vyzývá Timotea, aby jsme se modlili za všechny lidi, jasně, a zvláště za krále a ty, kteří jsou ve vysokým postavení. Proč? Abychom mohli vést tichý a pokojný život. Ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je Boží vůle pro nás. Ale on chce, aby jsme se za to modlili, aby to tak mohlo být. Je to v našich rukách. Nebo na našich kolenou, nebo jak to říct. Jo? Protože to Bůh chce. A Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. To znamená, že šíření evangelia nevyžaduje katastrofu. Nevyžaduje válku. Nevyžaduje hladomor. Jo? Rozumíme tomu? Jo? Někdy si myslíme, jo, že vlastně se evangelium líp šíří v nějakých těžkých podmínkách. Ono to tak jako může být. Jo? Může to tak být. Jo? Jo? Ale tady je v písmu napsáno, že není důvod, abychom se modlili za katastrofy, aby se evangelium šířilo. Jo? Že apoštol Pavel vyzývá k tomu za politiky, aby dělali dobrá rozhodnutí, aby bychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší společnosti a důstojnosti a aby všichni lidé byli zachráněni.
Že se to neodporuje. To naopak. Jo? Nemusíme se bát a stydět modlit se za to, aby se vedlo dobře tyhle společnosti. Jo? Aby se přijímali dobré zákony, aby prostě ta společnost byla dobře řízena, aby ti vedoucí byli požehnaní ve svých rozhodováních. No a to je konec vlastně dnešního kázání i vlastně celého toho cyklu. Takže zjevení Janovo 21. kapitola. První verš. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli. A moře již není. A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha. Já jsem si tady podškrkl místa, které ukazují na vzájemnost mezi Bohem a námi. Jo? Takže nový Jeruzalém sestupovat od Boha. To je tady toto je nový Jeruzalém. Poznali byste to? Přibližně umístěno asi tak někde na tom arabském poloostrově a z části to zasahuje do Izraele. Těžko říct, kam teda ten globus umístili. Je to kostička asi z papíru, že, udělaná, která je o ty hraně asi 2000 nebo před 2000 kilometrů, kolik to tam je ve zjevení a je to krychle. A to symbolizuje vlastně, že jo, svatyni svatých, která byla krychlová. Jo? To znamená čtvrt, jo? Všechny rozměry stejný. Takže to je prostě boží přítomnost, ta největší boží přítomnost, kde vlastně mohl jenom velekněz jednou za rok. Z krví bíků a kozlů a jednou za rok. Jeden člověk. A teďka najednou je to takhle veliký a můžeme tam všichni. Jo? A my tam celou dobu. A to je ten cíl. Boží přítomnost je. Jo? Takže jako nevěsta ozdobená pro svého muže, víte, nevěsta, muž, jo, obecenství. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl, hle, boží stávek s lidmi, bude přebývat s nimi, oni budou jeho lid a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem, jo, pořád okola. Bůh setře každou slzu z jejich očí a smrti již nebude. Ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. A řekl mi, napiš tato slova, jsou věrná a pravá. A řekl mi, stalo se. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z prameny vody života. Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. To je naše dědictví. To je toho, co tady jde. Jo? Nejsou to peníze, není to zdraví, není to moc, nejsou to schopnosti, nejsou to znalosti. Nepochopte mě špatně, to všechno tam je. Ale jak si jako součást toho. Protože to hlavní je, že budeme jeho děti, jeho blízkosti. Jo? Jako je teda to o tom obrázku. Takhle to tam bude vypadat. Já tohle se teda hrozně těším. Na tohle se hrozně těším. Na tohle okamžik. Ale první věci ještě pořád nepominuly. A tak nás čeká ještě mnoho zápasů, slz, žalů a křiku. Jo?
A taky našich vlastních selhání.
Našich vlastních selhání, ano. Je to tak. Ale na naší straně je sám stvořitel a král celého vesmíru a on ví, že to zvládneme. Vyvolil nás k tomu, abychom došli, neustále nám pomáhá a stará se, aby jsme to dokázali. A nové nebe i nová země se už přibližuje. A pak už navždy budeme s Pánem. A to je náš cíl, k tomu jdeme. Amen.
Amen.